og fær hann orðið.
Herra forseti, ég hef lagt hér fram breytingatillögu við efnismálsgrein 16. greinar á þingskjali 965. Ástæðan fyrir því að ég legg þessa breytingatillögu fram er að það kom í morgun ábending frá fjármálaráðuneytinu að við hefðum í meðförum málsins lagt fram breytingu og gert breytingu efnahags- og viðskiptanefnd sem gengi kannski fulllangt og er lagt til að við gerum breytingu, það að segja að það sem við vorum búin að samþykkja Náttúruhamfaratrygging Íslands skal notast í skilvirk kerfi áhættustýringar. Síðan kom í viðbót og tryggja að nægir fjármunir séu til staðar til að standa strauma mögulegum bótakröfum að frá og með og tryggja nægir fjármunir séu til staðar falli út. Ástæðan eru þetta öllum augljós að ef að hér gerist eitthvað svo stórkostlegt sem að við eigum nú kannski ekki von á, að þá stendst ekki þessi grein í sjálfu sér. Ég vil bara bæta því við að Náttúruhamfara tryggingar Íslands, eða gamla viðlega tryggingin, er gríðarlega sterkt fyrirtæki og með greiðslu getu upp á liðlega 80 miljarda og er heimilt að taka 34 miljarda að láni með ríkisábyrgð. Þannig að greiðslu getan er gríðarlega mikil en við gengum kannski fulllangt og þess vegna er þessi breytingatillaga lögð hér fram og óska ég eftir að hún fái nú hljóta og skjóta málsmenn.
Fleiri hafa ekki hvað til hljós og er umræðu